Jer umire i onaj koji vodu pije, jer umire...